waa barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa london ku soo diyaariyay wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa inuu madaxweyne biden ku guulaystay booqashadii uu ku tegay dalalkaasi bariga dhexe xeeldheerayaasha siyaasadda bariga dhexe ka faallooda qaarkood ayaa sheegay in markii horeba aanu madaxweyne biden u aanbabixin dalalka sacuudiga ee israa'iil sheegay in ahamiyadda koowaad ee safarka madaxweyne joe biden ay ahayd inuu sameeyo isbahaysi meel uga soo wada jeesta iran iyo taageerayaasheeda iyo sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa riyaad iyo tel aviv. Wasiirka arrimaha dibadda sacuudigaah ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu madaxweyne biden carabaabay in maamulkiisa ay ka go-an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha sababtuna ay tahay buu yidhi in aabayaashii iyo galeeray dowladda maraykanka sida uu biden sheegay ay qoreen dastuur ixtiraama xuquuqda aadanaha. Guud ahaan haddaba marka aynu eegno booqashadii madaxweyne joe biden uu ku joogay afarta caanamaal dalalka israa'iil, sacuudiga iyo deegaanada falastiiniyiinta, ma la odhan karaa wuu ku guulaystay qorshihii uu ku booqday deegaanadaasi, gaar ahaana go-doominta iran iyo isu soo dhoweynta riyaad iyo tel aviv? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha islaamka oo degan magaalada nairobi ee dalka kenya.
arrimihii iska caadiga ahaa ee madaxda maraykanku ay ka hadli jireen ama ay xoogga saari jireen waxa weheliyay arrimo caalami ah oo dagaalkan ukraine iyo ruushka uu soo kordhiyey. Marka arrintaa la xidhiidho oo kordhinta soo saarka saliidu ay ugu weyn tahay iyo arrinta labaad oo soo raacda oo ah arrintii israa'iil iyo sacuudiga oo inta badan sanadahan dambe hoos hoos loo waday in laga bareero ayaa ugu xoog roonayd liiska arrimaha uu madaxweynuhu ka hadlayay. Waxaana laleeyahay sababo siyaasadeed awgood labada arrinba wax badani kama suuroobin.
Waxa uu sheegay biden inuu dhexal sugaha boqortooyada maraykanka u sheegay inuu aaminsan yahay inuu shaqsiyan mas-uul ka ahaa amarkii dilka saxafigaasi. waxa kale oo uu sheegay inuu amiir maxamed bin salmaan dafiray dhowr jeer intii ay wada joogeen inuu wax luga ku lahaa dilka jamaal. Aljubeyr ayaa wareysi hore u siiyey wakaaladda wararka Reuters ku sheegay inuu madaxweyne Biden soo hadal qaaday dilka saxafigii Jamaal Khashoqi, dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaanna uu u sheegay inuu dilkaasi ahaa dhacdo xanuun badan oo soo martay boqortooyada sacuudiga ahaana khalad fool xun oo dhacay. sacuudiga iyo maraykanka oo xidhiidhkoodu aanu lugo adag ku taagnayn sida dadka qaar ay aaminsan yihiin, tan iyo intii uu Biden noqday madaxweynaha maraykanka ayaa dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay iyagu rumaysan yihiin in booqashadii Biden ay soo debcisay xidhiidhka Washington markii iyo Riyaad markii horena oo xidhiidhku wanaagsanaaba. Waa kan mar kale maxamed haaruun biixi.
marka runta loo hadlo cilaaqaadka maraykanka sacuudiga la leeyahay oo inta badan la sheego mid dhinac keliya ku salaysan ka socda, waa sidii uu ahaabuu weli u xoog roon yahay, welina u jiraa, welina sidii uu maraykanku u yahay cidda keliya ee boqortooyada sacuudigu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ay isku halaynayaan.
dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inaan dal waddan kale ku khasbi karin sida qayimkooda. waxa kale oo ay sheegeen in dowlad kasta khalad ka dhaco sida dhacdooyinkii askarta maraykanku ka sameeyeen xabsigii aalo qureyb ee ku yaala ciraaq, laakiin muhiimaddu tahay in khaladkii dhaca la saxo. dhinaca kale, iiraan markii uu madaxweyne joe biden ka noqday bariga dhexe waxa u weydaartay madaxweynaha ruushka valadimir putin oo booqday iiraan, tan oo muujinaysa in gobolka ay ku yaalaan waddamo kale oo awood leh waxna laga weydiinayo. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka, aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.